ponoći i počinje još jedno izdanje emisije Kaži Dragička. A ekipa koja je tu sa vama do jedan je u sledećem sastavu. Sonja Sibinovski brine za ton. Nena Ugljenović Trkulja je organizator, a moje ime je Tanja Obradović. Dobrodošli. A sve do jedan družit ćemo se sa nekim koga dugo nismo čuli kako peva, ali zato ga čujemo vrlo često na televiziji ako prebacimo određenu TV stanicu. Nenad Neša Pavlović, vaš i moj gost u ovoj emisiji, da kažem i kompozitor, i voditelj, i urednik, i autor. Šta još da dodam, Neša? Zdravo, dobrodošao.
Ne, zdravo, dobro večer pre svega tebi svima. Ništa više, to je dovoljno.
Dovoljno?
Ba, sasvim.
Pa gde si ti, šta radiš? Viđemo te na TV-u, to je izvesno.
Pa to je jedan ritam, neverovatan, znači od ponedjeljka do petka, svako jutro emisija koja se zove Uz jutarnju kafu. Sad sam uradio, počeo sam da pričam s koješta. Ja sam prisjetih nekih emisija koje su se zvele od 10 do 1. Ovo je od 10 do 12.
Ovde si skratio vreme, jel?
Radnim danom od ponedjeljka do petka, tačno. Na televiziji naša, to sve preuzima BN televizija, a onda kažu svi ti kablovski operateri, pa satelit, pa YouTube kanal ide globalno se gleda.
A dobro, gde si ti u muzici?
Nažalost, to moram tako da kažem, muzika je moje životno opredeljenje. Međutim, nekako život crta te neke puteve kojima kreneš i moraš da ideš u nekim pravcima koje možda i ne želiš baš najviše u određenom trenutku, ali tako je to. Mislim, to je ona priča. Čovjek završio za, recimo, vrhunskog lekara, pa radi nešto drugo, recimo u marketingu. Ovo je neka slična priča, ne želim se ja ništa, meni je super ovo, volim ovo da radim i narod to nekako čini mi se, učestvuje u celoj toj priči. Ali ono, muzika, muzika će izgleda doći na red ponovo.
A čekaj, se baviš, pišeš nešto kod kuće?
Pa,
ćeš ponuditi nekome nešto novo?
Poslednje novo što sam uradio, to je takozvana primenjena muzika za serijal određene koleginice koja se zove Mirjana Pavlović, koja je krenula da radi Klub šampiona i špica za to. E sad, to je deo takođe nekog profesionalnog rada, primenjena muzika.
To je ono što radiš, a što su stvari ne znate s koje odradio.
Jer... Bravo, to je ono što ljudi slušaju, ne znam, i niti ih zanima. Mislim, u krajnjoj liniji to nije toliko važno.
Ali... Konstatuje, ovo je dobro ili ovo je loše, što je zanimljivo. I tu se...
Ako primete, dobro je, ako ne primete, još je bolje, verovala ili ne, zato što muzika u toj funkciji ne treba da se čuje. Ona samo treba da da taj neki ambijent. Kažu da je dobra finska muzika ona koja se ne čuje, ali kad je ugasiš, onda ti recimo horor nije horor, nego počinje da budu neke smešne scene.
Pričat ćemo o tome još mnogo koje čemu i o tome kako si radio muziku za mnoge spotove, one kratke, što mislim da je najteža forma u suštini napraviti muziku i sve reći u 10 do 30 sekundi ili koliko već kao, treba da traje.
Kao bilo koje muzičko delo. Znači mora da ima početak, mora da ima neku sredinu, razradu i mora da ima zaključak. Ili kako se to kaže kraj. E sad, to da li je 5 sekundi, 10, 15, 20, to su strašno kratke forme i ajde sad snađi se. Mora sve to da ima.
E, sad ćemo čuti nešto tvoje instrumentalno što si napravio, onda ćemo dalje redom kako
da,
treba.
Da, idemo da pričam, pa tačno, putujem. Thank you.
Nenad Neša Pavlović, vaš i moj gost. Sad ćeš ti da objasniš šta slušamo i šta...
Pa ovo je bila... U stvari, Beograd je trebalo da bude olimpijski grad 92. godine. Bila je čitava ta neka akcija. I onda su se ljudi latili posle da pripreme prezentaciju u Beogradu u tom smislu. Pravljeni su razne prezentacije i tako dalje. A jedna od ideja je bila da se napravi spot. I napravim taj spot. Ja mislim da je obišao svet. Ivo Lorenčić je bio reditelj. A onda smo se dogovarali ko bi to mogao da peva, ko bi pisao tekst. Tekst je napisao Bora Đorđević, srpsku verziju. A onda smo se latili posle da nađemo ko bi to mogao da peva, da bi se napravite neki super spot u Beogradu u to vreme. Meni je palo na pamet Nataša Gajović iz Gajević iz tadašnje grupe Zanar, tako. Zašto? Zato što sam gledao neki koncert, tako, neki koncert je bio tu ispred Skupštine. Svi su pevači do jednog falširali, nisu imali, kažu, dobar monitoring, a ona je jedina pevala čisto. Bez obzira na monitoring, žena peva, pa razbija. I onda ja kažem, to je ona. Pa bude neka vrsta, ajde da kažem, mini castinga. Pričali smo da li je to, to nije to. Ja sam zaista zalegao da bude to ona. Ona igra glavnu ulogu u spotu. I tako to nastane ta muzika. Ali onda ne bude ta srpska verzija teksta. Taj se tekst nekako izgubio, ali prevod Maja Vlahović je bio na engleskom i bio super tekst. I ovaj instrumental te verzije. I sasvim lepo zvuči. Pokojni Lazar Istovski je ovo sve odsvirao. To je daleke 87. godine, pravljeno za 92. godinu. Međutim, znamo svi šta se dogodilo. Mi dočekali olimpijadu, nismo, olimpijada je data Špancima, odnosno Barceloni, i, nažalost, zbog tih ratnih događanja, Beograd je, ko zna kada...
Ali pesma
odložen.
Je ostala.
Ali ostale su mnoge stvari, ostaje taj spot, kažu da je obišao svet, da ima strašno puno prezentacija u svetu, i ljudi su tada upoznali Beograd na taj način. Kažu da dan danas da je to vrlo interesantno pogledati.
Evo, jako si rano ušao u stvari u muziku.
Jesam.
Ali si sarađivao sa velikim imenima. Jedno od njih je Slađana Milošević.
Yes.
Koja važi za legendu u našoj muzici.
Ona jeste legenda i u to vreme ona je bila jedna žena femme fatale, mislim, bila je vrlo interesantno, ajde da kažem tako, interesantno u svakom smislu, izazivala je raznorazne komentare i opet ja sam mogao da tada biram pesma, bila u to vreme vrlo, vrlo onoga, in, kako se sad to kaže, ali bila atraktivna i bila je ponderna. Recept za ljubav i Ti si moja simpatija, te dve pesme baš je ovako čučno legla, a sa tom pesmom Recept za ljubav smo konkurisali za pesmu Eurovizije te neke daleke, više ne znam koje godine. E sad, ona se pojavila sa, prvi put sa nekom, kao ono Čirokana, ona sa ljubičastom kosom, sa ona kostrešana, nekim čudne odori.
Da, ono zanimljivo izgledala.
Odori, nešto su svi ovi žirija vrisnuli. Ljudi su se šokirali, rekli, slušaj ti, ili se preslači, ili ne, ništa, već smo bili viđeni kao pobednici, zaista. Međutim, žena ostane dosledna, ja ostane dosledan da neću menjam pevača. Časa reč. I ona mi to, ona to ostane drugo ili treće mesto, oni ne pobedimo. Nažalost, ode neko drugi na tu. Mislim da je bilo nešto White, ne znam ja ko. I tako, ostane pesma. Pa ono, ostane pesma, ostane Slađana Milošević da. Kao legenda.
Kako je bilo saradnje sa njom, recimo?
Fantastično.
Dobro, nije žena, imala primedbe, kaže ja ovo mi nije, ne leži,
pa jeste,
daj promeni.
Jeste. Ona je tu dodala neke svoje ideje, a tako da kažem, ona, način na kojem to ona peva je potpuno drugačiji, a imamo možda mogućnost da uporedimo, ja sam donao jednu verziju na kojoj ja se ja pojavljujem kao pevač, u jednom potpuno drugačijem ambijentu, gde Krle svira iz generacije 5 gitaru, ali hajmo prvo, ja predlažem, ako imamo recept za ljubav,
za ljubav,
da slušamo tu verziju koja je baš postala popularna.
Slušamo Recept za ljubav, Slađana Milošević, napisao pesmu Neša Pavlovića, vi nam se pridružite, 064-0-202-200 je broj na koji možete poslati svoju poruku.
Opasno za
da, to je bila Slađana Milošević i Recept za ljubav. Mm-hmm. A sada poslušajte kako ova ista pesma zvuči kada je otpeva Neša.
A malo samo.
Košibica, opasno zapaljivo. Recept za ljubav još niko nije otkrio. Ma koliko puta da je voleo. Ljubav zna kao gas da ispari. Hoće da me prevari. Recept za ljubav još niko nije otkrio. Ma koliko puta da je voleo. Pa kako ja, pa kako da, pa kako to da znam. Recept za ljubav je nepoznat, za ljubav. Recept za ljubav je nepoznat, za ljubav. Recept za ljubav je nepoznat, za ljubav. Recept za ljubav je nepoznat, za ljubav.
Da, recept za ljubav i Neša Pavlović.
Da, da, da.
E, sada ti meni reci ovako. Slađana peva ovu pesmu i ona traje 3.04.
Tako je.
Kad peva Neša Pavlović, traje 4.50.
Tako je.
Zašto?
Zato. Što je?
Zato što moraju.
Zato što nisam htela. Šalim se. Propozicije za festival su stroge. One kažu 3.00, ovo 0.4, mm-hmm. Nevam kako, smo se, kako nas je provuklo. Znači, može 2.59.99. 3.00. To je otprilike bila forma. Dobro. Znači, ti moraš u 3 minute to da spakuješ i toliko i to. To su bila, duže nije moglo jednostavno, mm-hmm. I zbog toga je to 3 minuta.
Propozicije važi do dan danas, to da kažem. Mislim,
tako
za one
jesu,
koji ne zna.
Uglavnom su toga. Propozicije redko koji festival pušta više. Ali ovaj, onda u toj prvoj, ovo je prva varijanta. Ovo što slušamo i što smo, dobro, slušali, ovo što ja pegušim. Komentari se da imam tanji glas kad peva nego kad pričam, to je tako, ali ovaj, to je prava verzija i onda je posle toga naravno prilagođeno, čuli smo neki delo, detalj koje ona zaista peva na svoj način, on, to je tipično za nju, mm-hmm. To kod mene nema, ali kod mene ima ta cool neka svirka opuštena.
Možda ne znaš tako dobro da otpevaš taj deo.
Nemam pojma, mislim, nisam ja takav pevač, ona je pevač sa velikim P.
Da.
A ja sam tu ono kao nekako, kako da ti objasnim, deo neke atmosfere, u trenutku smo se našli, odsvirali, evo kažem, to je neka, a svi smo svirali, svi su pomagali, ko se tu zadesio, svirao je, ne sjećam, mm-hmm. se ovih drugih, ali znam da je Krle svirao slatku gitaru, preslatku, ja sam tu nešto se malo šlepo, da se hvalim, posle, mm-hmm. sam svirao sa Krletom iz generacije 5.
Dobro.
Eto, tako je to bilo. Što se tiče ove pesme.
E, a sada jedna druga pesma.
Koja?
U pitanju je pesma Pred kraj neba. To je negde sa početka tvoje karijere, kad si još bio mlad momak.
Zelen, naivan i, ovaj, i prepun entuzijazma. Samo sam pogledao na sat, da li imam dovoljno vremena da ispričam tu priču. Mm-hmm. Dokle traje emisija?
Možemo do jutra. Ako ti bude kratko, nastavit ćemo.
To je takozvani čuveni akustičarski pokret. Tada to je bilo Subotica 73. godine. Kada su odlazili tamo, kao na hodočašće, znači jednostavno tamo je to bilo, to je, tu uđeš i ti si vladar, mm-hmm. sveta, misli, ti si napravio sve što si, o čemu si maštao čitavo detinjstvo. Se pojaviš na nekom dobrom festivalu, Subotica to jeste bila.
Da, i sada
od Kemala Montena do, ne znam ja, da ne nabravimo sada tu zvezde, od Čole, ne znam ja koga sve, ko je tu prošao i bio lansiran u orbitu i ostao za uvek. E sad, Naravno, ovaj, kompozicija Pred kraj neba tada nastaje kao deo te priče o toj akustičarskoj muzici. Naravno, ovo je sad verzija sa velikim orkestrom, što je meni strašno bilo važno. Uf, zamisli sad, ja sam ovako bio više fasciniran onim ljudima u orkestru nego bilo čim drugim. Znam, ta neka moja pesma se po prvi put svira tako grandiozno, šta ti ja znam, sa puno muzičara unutra. I onda mi je to bilo strašno zabavno i mnogo sam bio važan zbog toga. Ali, kažem, to je bio deo te priče. A onda su stigle i te nagrade, prve velike nagrade za tu pesmu, najbolja nagrada žirija, ne znam, za najbolju kompoziciju na festivalu, pa nagrada za tekst. E sad, tekstovi. Mi smo tada pisali muziku na tekstove proverenih pisaca, pesnika i tu nije bilo eksperimenta. Svi smo tako radili. Dučić, Rakić. Tada se još nije pojavio nijedan Balašević, tada se još niko od tih tekstovisa za to kalibra nije pojavio, pa smo mi to radili. I mislim da je to bio dobar spoj. Ovaj tekst je pisao Dušan Govedarica, crnogorski pesnik. Šta je on teo to kaže? Svako može da tumači na svoj način. Pred kraj neba. Ni stana ne vreže. Ni strmi pogled, prazan i beo, moje ruke i moje misli, beže u krilo nekog
da se što nas nije htio.
Sećam se, naravno da se sećam, to je negde upisano, urezano u nekoj fiočici stoji, evo sad si ti to, izvukla si malo tu fiočicu, pa izađe to napolje i to tako valjda jeste u svakom od nas. Samo što čovjek nekako to sabije, potiskuje prave stvari možda, koje možda i ne bi trebalo da radi.
E, pa mi ćemo sada slušati kako je ta pesma zvučala.
Mi će mi zabavno da čujem.
I posjetit ćemo naše slušalce da mogu da nam se pridružu. Priči 064 0202 200 je broj za poruke.
Nekoga sanjaš, snovi
Slušate emisiju Kaži Dragička, vaš i moj gost, Nenad Neša Pavlović, a jedna poruka kaže 10% za slađu.
A šta 90 za mene?
Verovatno. Nije loš odnos.
Daleko od toga.
Čuj. Odlično.
Slađo, slađo ako slušaš. Pa može se desiti. Ove, šta god to značilo, valjda dobro.
Jeste, slažem se, ali evo, na izboru za pesmu Eurovizije si učestvovao koliko, jedno, dva, tri puta?
Tako. Da, ali ovaj, isto tako je jedna antologijska priredba zvana izbor za pesmu Eurovizije održana u Skoplju 84. godine. Zašto? Tu se pojavljuje duet, neverovatan duet.
Ali evo da kažemo da u to vreme uopšte nije bilo lako ući na takmičenja.
Pa evo, upravo o tome pričam. Dakle, tu se pojavlja duet u sastavu upravo ta Slađana Milošević i Dado Topić. Sad pogađaju naši, verovatno, slušalci. Reč je o pesmi Princeza, Sanje Ilića, izvinjam se, i tu i mi učestvujemo. Ko smo mi? Mi smo se zvali tada grupa Šeri, Rade Radivojević, Zlatko Frlić, Neša Pavlović, to jas i ja. I ovaj, imali smo pesmu, moju pesmu koja se zvala Talijanski ili Italijanski restoran. I svi smo bili favoriti. Mislim, jedno prepodne kažu, ja od Princeza, stvarno Princeza, kad ruku na srce nešto po sad se prisetim, stvarno opasna pesma. Dan danas opasna pesma. I nekako mi se čini da je trebalo da pobedi. Međutim, ovaj, ne lezi vraže, tu bude duet Baruđija i ovaj, Kalember. Jo, ja se ne znam, baš ne sjećam kako se ta pesmica zvaše, ali su pevali nešto simpatično i
početom... Amore mio, nešto tako.
Ćao!
Amore, ćao!
Ćao i pišim, idim i dođim i stvarno, u odnosu na ove pesme, baš ne, nije bilo okej da pobedi. U odnosu na Princezu, ne pričam ove pesmi koje ćemo sada da pustimo. Mada smo nekako i mi tu bili treći ili četvrti u krajnjem ishodu kada je bilo glasanje, to nije nikako bilo loše jer su sve bile strašno jaka imena. Užasno, nemoj sad, nije ni bitno da se dalje sećamo. Dado i Slađana budu drugi. I mislim da je to bila kosmička nepravda. Zaista, dan danas mislim da je to bila kosmička nepravda. Oni su tamo prošli nikako. Nisu prošli slavno, ali ovaj, nekako mi je ostao, koliko god da sam patio što Slađana nije pobedila sa pesmom Recept za ljubav zbog nekog svog imidža koji eto nije se dopao nekome, pa je bila kažnjena, pa je ja sajno sa njom, toliko mi bilo još možda više žao što Dado i Slađana nisu sa tom Princezom otišli i čini mi se mnogo pre svih ovih događanja posle 30 godina kad smo uspjeli da se probimo i da nešto tamo uradimo na tom festivalu. Ovaj, mislim na Mariju Šerifović, dakle, ovaj, mislim da je još tada bila ta šansa da se čuje da i mi imamo zaista dobru pesmu, da i mi zaista možemo dobro nešto da uradimo.
Ne mogu da odolim da te ne pitam šta misliš o ovogodišnjoj predstavnici za pesmu Eurovizije, Bojani.
Ništa ne mislim.
Misliš da će uspeti da napravi nešto?
Ne mislim.
Dobro, iskreno.
Ma ne, iskreno ne mislim.
Da.
Iskreno ne mislim. U jednom trenutku, zašto to, stojim iza toga što kažem, ne mislim da će to nešto Bog zna kako da prođe. Otkud znam u stvari šta se tamo kuva i šta je trendi. Ako ona bradata polu žena, pola čovjek, pola ne znam ja šta pobedio, ili bili pobedila.
Da, svejedno.
Svejedno. Šta to je? To je za mene jedno od najkraj sveta, mislim. Zašto je to se dogodilo? Ne znam. Prijatno to neko tamo diktira u toj Evropskoj uniji. Šta ja znam šta je tu važno? Sigurno da to nije muzika u pitanju. Ajde sad da se setimo zajedno, da li se sećamo jednog takta te pobedničke pesme? Jednog jedinog takta.
Pa ja ne baš.
Pa ni ja baš.
Ali verovatno bi se setio.
A trebalo bi kao muzičar da se seti.
Da.
Ne mogu da, samo mi je taj neki lik u glavi, plaši da. Se da se da ne dogodi u snu, da ne bih vrisnuo od straha.
Nije tvoj tip.
To neće. Nije. Nije, ja volim
šalim
da, lepe
se,
žene,
naravno.
Lepe žene, da.
Slušat ćemo sada Šeri i Talijanski ili Italijanski restoran.
I tu se na neki način iskazala i dokazala pa niko drugi do Marina Tucaković s kojim smo tada sarađivali i Sanje Ilić i ja i mnogi. To su nekako njeni počeci u tom smislu. Kasnije ona krenula da pravi neke druge pesme. Ali je bila uvijek tvrdoglava. Ona je rekla, to će biti u talijansko, rekao, misliš italijansko, ne u talijanskom restoranu, pa talijanskom i ostale talijanski restoran. I to je nekako ljudima ušlo uši.
E, slušamo grupu Šeri.
Muzika.
beskrajno. Što smo opet zajedno. Digni čašu, živeli za nas susret. Na zdravi, pričaj mi, kako živiš plenski, pričaj mi. U talijanskom restoranu, sezona plavi cvetova, isti špageti, isti hoteli. Atmosfera i serenada do uzdu. Oboje stari za jednu šansu. Da li znaš zašto smo tu? Se, bella mia, sa gitarom, ti i ja, kožne jakne, dobar blues, ispod nogu, prašnja put, pričaj mi. Kako živiš tenski, pričaj mi. U talijanskom restoranu, sezona plavi cvetova, isti špageti, isti koteli, ti i ja. Bella bellissima atmosfera i serena.
Italijanski restoran, grupa Šeri. Neša Pavlović je vaš i moj gost, sve do jedan u emisiji Kaži Dragička. Hoćeš li malo da mi kažeš o muzici koju si radio za spotove pre nego što mi ispričaš po nešto o Tamari i pesmi Moj film? Uradio si muziku za mnogo reklamnih spotova.
To je bilo vreme da sam radio tu preko puta u Hilandarskoj, danas u EPP-u, tako je. I to je bilo neko zlatno vreme. Zlatno vreme je kada je naša priroda imala dovoljno firmi koje su bile dovoljno uspešne i dovoljno dobro radile da su mogli da se na pravi način bave marketingom. Odnosno, da imaju svoje autentične reklame, da nemamo sad plejadu ovih rumunskih i mađarskih, ko zna odakle, reklama koje nevešto sinhronizujemo i što meni zaista izaziva loš osjećaj u stomaku, jer se sećam kako to nekada bilo i kako smo to nekad zaista radili. Tada se postojalo jedno takmičenje u Portorožu gde smo se takmičili svako u svojoj oblasti. Pa sam ja, recimo, za jednu reklamu koja se zvala Modrića Optima, dobio neku nagradu za muziku. E sad, to je bilo to vreme. Danas ja ne znam kako to funkcioniše, koliko toga ima.
Danas
vidim da Mičko radi, da, nešto vrlo na kašičicu, ali to je nekada bilo to vreme. Tada smo zaista radili puno parom, a svaka ta reklamica od 10, 15, 20 ili 30 sekundi je imala svoju priču. Znači, svoj scenario, svoju ekipu, svog producenta, casting, jedan ozbiljan casting za one koji će tu da se pojave, u svakom smislu. A onda se biro i tim koji će da odradi svoj deo posla.
Mnogi bi rekli, šta, 10 sekundi za čas se napiše?
A, boga mi ne, to je vrlo važno. Evo, pa evo ovaj dva i po muškarca. Čime se bavi čovjek koji ima i kuću i kola i koji izdržava brata, pa time piše te džinglić, tamo to tako ide i to se dobro plaća. To je jedan ozbiljan posao. Interesantno je, recimo, ajde ovo ću da ispričam, koliko je to važno i koliko se to vrednuje tamo, a nekad je bilo slično i kod nas, nikada nije bilo isto. Jedna od najskupljih reklama koja je plaćala Bertu Bakaraku je reklama za Panam ili Panam, kako se ovdje to kaže. Ovako glasi. Hello to Panam. $1,000,000.
Samo?
Da. Hello to Panam. Tako nekako. Dobro, peve su to neki vokali. Toliko. Čovjek je se potpisao, platili mu toliko, rekli hvala gospodina, nema na čemu. Već ne, otkud zašto su pričali, šalim se. Ali to je tako. Da. I to tako jeste. Zašto? Zato što ta gigantska firma ima dovoljno pameti da na pravi način napravi tu priču, da zaokruži tu svoju priču i da kaže, pa da, nama je kompozitor taj gospodin, nama je se tu snimi, slikali smo George Clooney-a, ako treba, nema nikakvih problema. Evo ga Messi, ne znam, cijela ta ekipa se u Turkish, kako se zove, Airlines. Kad pogledaš, tamo su svi. Yes. Svi najskuplji, je tako?
Baš tako.
Dobro, aj sad ćemo malo lamentirali.
Sad ćemo mi o Tamari. Da se skinemo sa tih velikih cifara, milijonskih.
Pa tako ne.
Tamara, tvoja sestra.
Moja sestra i ja smo to radili neko vreme, pa smo prestali da radimo neko, boga mi, praktično zauvek u takvoj formaciji. Jednostavan je razlog. Mi smo brat i sestra. I neutralne tekstove, poput one pred kraj neba koje smo čuli na početku ove divne emisije. Zaista mislim da si mnogo mi prija. Ja sam se uželo radio. Ali ovaj...
Dođi ti kad god poželiš.
Oću, kad god me pozoveš. Ovako. Teško, mislim da su i Zlata i Dejan, pokojna Zlata i Dejan Petković, također imali sličan problem. Imali su recimo pesme koja se zvala Na klupi piše volim te. Pa ko koga sad tu voli? Na koji način? Baš je onako da. Malo nezgodno,
ljudi
čak i neprijatno. I ne možeš da nađeš te neutralne tekstove. Priču, da pevamo o čemu? Pa o ljubavi. A kako? Brat i sestra da pevaju ljubavi. O kojoj to nekoj ljubavi? Vrlo je teško to bilo. I onda posle nekoliko takvih pesama shvatio sam i shvatila je Tamara da i ona je krenula nekim svojim putem, ja nekim svojim drugim putem. I posle mnogo godina neko nam je predložio da krenemo da radimo ponovo zajedno, ali onda drugačije, ja da pišem pesme kao kompozitor, Tamara da peva. I onda smo napravili nekoliko samo takvih pesama, 2-3. Ali nekako situacija ovde kod nas nije takva da bi pevači koji znaju da pevaju mogli da pevaju. Ne znam da li me razumeš.
Naravno.
Hrvati su sačuvali takve svoje pevače, Slovenci također. Svi su sačuvali svoje pevače.
Drži kao malo vode na dlanu.
Kod nas nije to tako nekako. Ovde su neke druge stvari došle do izražaja i ti takvi pravi, da tako zovemo pravi pevači, nisu mogli da se održe i jednostavno nije to imao ko da finansira. Ne možeš ti da uđeš u studio nekome da mu okupite. Svaki takav posao uzima vreme, je tako? I onda ti bez nekog tu nekakve podrške, pa makar i minimalno ne možeš to da radiš. I eto, ostali par pesama je tako snimljeno. Jedno od njih se zove Moj film, to je moj film, tu sam i autor svega. I svirke, i teksta, i muzike, pa do nekog aranžmana.
I mi sada slušamo pesmu koju nismo imali
koju
prilike da čujemo.
Koju nikada niste imali prilike da čujete i zato sam donao nekoliko takvih pesma.
Sasvim premijerno.
Sasvim
Tamara premijerno. I Moj film.
Čekaju đavoli negde ka zvezdama.
Miša Pavlović, vaš i moj gost u emisiji Kaži Dragička, a evo Marko nam šalje puno pozdrava.
Marko.
Jeste, i mi njemu uzvraćamo i kaže pozdrav iz Vranja. Kaže, e, ovo je bila muzika koja se sećamo i posle 30 godina, a ovo sada su oni one year hitovi koji se niko ne seća posle godinu dana, tvrdi Srbin.
Tako.
Kao klinac gledao verovatno ovo šta ti praviš.
Je tako?
Jeste.
To su poruke.
Neko da. To su poruke koje su stigle. A evo sad si mi pričao da misliš da ne postoji neko pretarano veliko tržište za muziku koju ti radiš, ali i da postoje dobri muzičari koji takođe neće da snimaju pesme.
Jeste. Pa ja to poštujem. Poštujem, ne poštujem ono da, da nemamo dovoljno tržište veliko, šta ti ja znam. Mislim, jednostavno, u jednom trenutku sam shvatio da ta moja muzika, ja prvo ne želim nikoga da maltretiram svojom muzikom. Ni na koji način. Znači, ako neko to bude ikada prepoznao i ako se to ikada nekome bude dopalo, bez obzira kada je to nastalo, meni se čini, ja sad ne znam, pričam o svojoj muzici, ovo prvi put možda na ovaj način, ja sam to u nekim trenucima napravio, to sad stoji i nekako mi se čini da će nekada neko to da napravi nešto od toga, da jednostavno možda se ja to radio pre nego što treba ili šta ti ja znam, možda posle ali u svakom slučaju nije sada i onda pretpostavljam će to nekada neko da prepozna i da će to nekada nekome da se svidi. Recimo ova pesma koju smo malo čas slušali, to je jedna pesma koja je poprična etno fazonu, a ja imam opravdanje za to. Moja majka je bila Bugarka. Tamo je to fantastično uspešan teren gde se oni jako dobro snalaze. Njihovi horovi su vanserijski, kosmički zvuči sve to. Pa možda taj neki etno zvuk zaista postoji u negde zapisan mojim genijima. Ali ajde da ne lamentiramo toga, mislim, s druge strane postoje naravno ljudi koji ne možda natreš da peva. Evo, čovjek koji je snimio tu pesmu zove se Rale Ratković i on je čovjek koji peva fenomenalno. Jedva sam čovjeka govorio da snimi jednu pesmu upravo sa Tamarom, koja se zove Ima jedna duga reka. Mnogo mi je, meni je bilo mnogo važno da otpevi oni zajedno, iako je bilo priče i nuđene su neke druge varijante, kad je to je festival u Budvi bio, oni su otišli tamo zajedno i složno propali, ali ostala je pesma. Ja predlažem da poslušamo zajedno, ja dugo nisam slušao ovu pesmu, ali znam da ima jedan divan deo, violina jedna jako dobro svira, mislim da se prevazišao sebe u tom trenutku. Časta reč, evo sad ću da slušam. I oni zaista peve oboje zajedno. I oboje zajedno. Peve zajedno, naravno, oboje divno peve.
Tamara i Rale i pesma ima jedna duga reka.
Ima.
Odlična pesma. I Rale pa, zaista ima divan glas, pa nažalost ne bavi jedan, se time.
Ne valja li Rale koji neće da peva. I on snima, on ima svoj studio. I snima pevača i onda ja ga gledam ako, često ga pitam, kako ti to možeš da radiš? Pa ti od svih njih pevaš 800 puta bolje. Ja ne možeš da ga natiraš da peva.
Da.
Neće da peva, a ima, a on je mešalina nekog Rota Stewarta, Stinga, Brana, da. Da, nešto između, pa tu nek. To su vokali koji se neverovatno...
A dobro, sad šta raditi? Njegov izbor.
Da, 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 su cenjeni u svetu.
E sad, vrlo jedan zanimljiv projekat koji si radio.
Nažalost, to je... Dogodilo se to što se dogodilo mm-hmm. u Japanu pre koliko, 2 godine, jel?
Pa možda i
tsunami
više.
Ili 3. Ali... bile su te stravične slike. E sad, tamo su bili naši izveštači, sticajem okolnosti, sadašnji glavni odgovorni urednik, urednik televizije, RTS-a, Nenad Stefanović, i on je pravio neki intervju tamo, o neposredno posle toga što se dogodilo, imao je razgovor s jednom Japankom, starijom, malo ženom, koja je imala onaj njihov nežan osmeh na licu. Nisi ništa mogao da prepoznaš po tom osmehu, osim da je on ju pitao kako sve to podnela, ona je rekla da je izgubila celu porodicu. A onda on pita, oprostite gospođo, ako vi nije previše intimno i privatno, zašto, kako možete da imate taj osmeh? Ona kaže, ne želim svojom tragedijom da nikoga opterećujem. Toliko je to na mene delovalo u tom trenutku da sam ja to noć nisam spao, ali zaista ne patetiše sam, zaista je tako bil. I ja sam tu nešto krenuo da mi se nešto mota po glavi, bez gitare, bez ičega mi se ta muzika dogodila. Čak i deo tekst, odnosno kompletno taj tekst na engleskom, interesantno zvuči, a onda sam neke stvari tu odmah izguglao i napravio neku varijantu Kokoro ni Aio, a na tano Kokoro ni Aio, što znači na japanskom ljubav u tvom srcu, jer mi se to uklapalo, a onda sam ujutru odmah, čim sam to napravio, do 4 ujutru to nekako se to kuvalo, pravilo, krčkalo u mozgu, a onda ujutru sam zvao ambasadu, pitao sam kako to može se kaže taman, tako kao što sam ja smislio, interesantno, ali se pogodilo, Kokoro ni Aio, i onda sam se čuo s nekim prijateljima, pre svega sa Bajkom, iz dueta Vlada i Bajka, tako je, onda smo se našli, onda smo krenuli u tu priču, u nekom jako kratkom roku, da ne kažem rekordnom roku, ovde, u Radio Beogradu, baš ovde, ali dole u studiju 6, u onom ogromnom studiju, mi smo to snimili sa mnogo izvođača koji su se zaista skupili ovako od srca, to je jedna humanitarna akcija i niko tu nije tražio ništa drugo osim da da deo te svoje duše, deo tog svog srca, da utka u tu priču. To je tako bilo. Na promociji toga mi smo tada već imali snimljen spot, isto dole za vreme snimanja smo napravili spot i bio tu ambasador Japana i tako dalje, tako dalje. Nažalost, moram da kažem, taj spot naša televizija iz nekih razloga nije htjela da pušta. Verovali vi to ili ne?
Ali mi sada puštamo pesmu da čujemo kako to zvuče.
Ne možeš da pričamo o tome?
Možeš.
Pa kažu, kad sam pitao zbog čega, smije da kažem?
Da, izvoli.
Neće da neko da...
Nadam se da ne.
Pa kažu da su nešto, nisu bili nek, bog zna kakvi odnosi između Radio Beograda i televizije Beograda.
Da.
Verovali bi to meni ili ne. Tek jedan ili dva ili tri emitovanja, toliko.
Slušamo pesmu Love in Your Heart, pesma koja je napravljena za Japan.
Let's sing the song together. Let's love and smile forever.
ta sjajan aranžman Dude Bezuhe.
Duda Bezuhe, ne, nikako ne želim da ne kažem, zaista čovjek koji je sve isto dao sve od sebe i napisao aranžman, isproducirao, isprogramirao, odsvirao sve te gitare i tako dalje, tako dalje. Znači, naravno, neki još instrumentaliste koji su tu bili, ali svaka čast, mislim, da svi smo to radili, eto tako, srce.
I pre nego što se pozdravimo, za tebe mali pokloni, pre svega najnoviji broj Ilustrovane politike.
Ja.
Na naslovnoj strani Frano Lasić. Dugo ga nismo videli.
Hoću onaj prošli broj sa Nedom Arnelić.
Pa dobro, evo može. Može Britney Spears za tebe. Ej, pa, na zadnjoj strani.
Da, dogovoreno. Samo okreni ovako da...
Evo, tako, ti se dopada. Super. Dobro, Britney Spears
naravno,
za tebe. Naći ćeš njenu sliku na predzadnjoj strani.
Hoću.
A unutra je i priča Miroslava Lazanskog u padu helikoptera, koja je bila jako aktuelna, nažalost, pre dve nedelje, ali i o tome zašto je virus gripa opasnost 21. veka. Verovo ili ne, on odnosi najviše života, a zašto, evo, sve ti u najnovijem broju Ilustrovane politike, koji je od udurka na kioscima, ali tu je jedna dobra knjiga za tebe. Knjiga koja nam stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga.
Je tak?
U pitanju je autobiografija Gerarda Depardieu pod nazivom Tako je to bilo, njegova iskrena ispovest o putovanju preko trnja do zvezda. Šta mu se sve dešavalo, pročitaćeš i
hoću,
nadam se
velikim,
će ti biti
zanimljivo.
Hoću sa velikim
uživanjem i nikada neću zaboraviti scenu iz Zelene karte, ono, scenu u sobi za klavirom. Jeste, to je ovako kultna scena za mene, najlepših scena svih vremena.
I pre nego što naše slušalce prepustimo mom kolegi Luki Mijatoviću, da ti se zahvalim što si bio gost 202. Dođi ponovo, bilo nam je ovo kratko.
Evo ovako.
Dođi da se ispričamo malo duže.
Radim emisiju, dvočasovnu emisiju koja meni potrči ovako. A ova jednočasovna emisija mi je potrčala da zaista ne znam kako, zaista je ovo bilo brzo, znači da je bilo interesantno.
Predlažem da dođeš u onu dužu noćnu varijantu, jedno 4 sata da se ispričamo, bit će nam dovoljno.
Hvala puno na pozivu.
Hvala ti Nešo, nadam se da ćeš se vratiti muzici i da ćeš više raditi nego
ja,
do sada.
Ja se zaista se iskreno nadam.
Hvala još jednom, a kao što rekoh, prepuštam vas mom kolegi Luki Mijatoviću, da uživate sve do jutra i za kraj pesma Vozovi Neše Pavlovića.